Kuku Raadios välja öeldud seisukohad ei pea ühtima Kuku Raadio seisukohtadega. Te kuulate Kuku Raadiot. Kirillitsas Eesti.
Tere päevast, head raadiokuulajad. Niimoodi me siis tervitame sellise ja laulukesega meie pealinna uut koalitsiooni, kui see tõesti ka kell 16.00 Tallinna volikogus läbi läheb. Ja kui keegi ei saanud sõnadest ja mõttest aru, siis üritan siis seda lahti selgitada. Laulukene oli siis pühendatud sellele, kui see kaua mööda koalitsiooni lepingu rasket teed jalutad, siis lõpude lõpuks sa võid saada endale ka rohelise papagoi, aga see on väga sõbralik selline, ühesõnaga te saite kõigest aru. Nii et siis alustame, saate juht Pavli Onov, stuudios külalisteks Natalja Kiita ja Vadim Belobrovtsev.
Tere!
Tervist!
Loomulikult me oleme siis tänase päeva esimese poole jooksul saanud targemaks, vähemalt täpselt nii, kuidas ma eelnevalt ütlesin, kuni kella 16.00 meil on see informatsioon, mis on olemas, ja olemas on informatsioon, et Eestimaa rohelised, kes ei ole esindatud Tallinna volikogus, ja Keskerakond, kellel on 40 häält volikogus, siis moodustasid koalitsiooni ja Eestimaa roheliste juhatuse esinaine Züleyxa Izmailova siis saab ühe abilinna pea koha endale. Kas just endale konkreetselt, aga vähemalt erakond saab. Noh, Vadim, sina kui meie linna valitseva praeguseks hetkeks ühe häälega võimu esindaja ja siis ka uue koalitsiooni liige. Kas sa saaksid meile selgitada, mille see point oli nüüd siis?
Sa nii kaua nagu mõtlesid, kuidas mind nimetada, nagu sa oleks lihtsalt võinud nimetada nagu Tallinna linnavolikogu liige, nagu milleks ma praegu ka olen muide. Ma arvan, et see on iseenesest üks väga tervitatav samm, sellepärast, et algusest peale pärast seda, kui valimiste tulemused said avalikeks, siis Keskerakond on kohe öelnud, et on avatud läbi rääkimisteks absoluutselt kõikidega, ja kahjuks kaks erakonda, kes küll said volikokku, IRL ja Reformierakond, loobusid kohe isegi sellest ideest, et võiks ühes laua taga istuda ja natuke rääkida. Läbi rääkimise siis toimusid EKRE ja Sotsiaaldemokraatliku Erakonnaga. Need olid veel kaks jõudu, kes linna volikokku said. Kahjuks ei tulnud sellest koalitsiooni välja ja Keskerakond näitas siis seda, et on valmis koostööd tegema ka nendega, kes võib-olla see kord volikokku ei saanud, aga kellel on väga head ideed olemas.
Aga see tähendab siis põhimõtteliselt seda, et ikkagi loodate selle peale, et ülekaaluga üks hääl te ikka saate volikogus oma asju ära ajada või?
Absoluutselt, siin ei ole väga suurt probleemi, ja sest sellepärast, et Keskerakonna volikogu fraktsioon on ühtne ja tegelikult hiljuti oli ka pretsedent.
Kõik inimesed on väga terved ja käivad iga kord hääletamas.
Selles mõttes me räägime sellest, nagu millel on pretsedent ka olemas, et mitu aasta tagasi Keskerakond samamoodi valitses Tallinna just nimelt ühe häälelise ülekaaluga, ei juhtunud midagi, kõik käisid kohal ja tegelikult töö laabus.
Nii et, ja ma saan aru, et ei hakka sellisel juhul ka Savisaarega läbirääkimisi pidama.
minu arv teada küll keegi praegusel hetkel vähemalt seda tegema ei kavatse.
Aga te ise ütlesite ju, et olete avatud läbirääkimisteks kõikidega.
Just, aga noh.
Aga teda välistate siis?
Ma ei ütleks, et välistame, aga samas see ei ole poliitiline jõud. Et see on ainult üks inimene, kes isiku mandaadiga sai sisse, kes kandideeris siis Keskerakonna vastu. Ja eriti seda ei varjanud, nii et siin ma arvan on lihtsalt natuke keeruline leida see mingi ühis noh, ma ei tea, päevakord või ühis agenda, ütleme nii.
Kas see tuleb lisa koht nii-öelda selles mõttes linnavalitsuses või
sellele
luuakse?
Sellele küsimus ma vastata
ei
oska.
Või keegi loovutab oma või tekitatakse uus...
Nii palju kui uudistest oli kirjutatud, et Taavi Aas saab... Vabandust, ja Taavi Aas... Automaatselt ütled Tallinna linnapea, siis mõtled Taavi Aas, eks ole. Ütled Lenin, padrusmivas partsi, ütled partsi, padrusmivas Lenin.
No juba läks niimoodi, muidu oli Savisar ja Keskerakond niimoodi.
Aga ei, ma tahtsin lihtsalt öelda seda, et uudistest oli jah, et tuleb 7 abilinnapead. Aga ma saan aru, et kui teile oleks olnud sotsidega koalitsioon, siis tegelikult mulle tundub, et see ei oleks eriti konstruktiivne olnud, just nagu minu mõelest sotsitemmide poolt. Sellepärast nad oleksid kogu aeg teid kontrollinud. Kas te ikka ei ole korruptandid, kas teil raha oleks sinna õigesse kohta läinud ja siis võibolla sotsid oleksid igal pool tahtnud näidata, et me oleme ainult koalitsioonis, me ei ole sõbrad.
Mulle tundub, et nüüd võib tekkida Vadimil üks konflikt, sisemine konflikt, siis kunagi sotsina tema oli niimoodi koalitsiooni võetud just abi linnaabia kohale ja ega see koalitsiooni kestnud kaua.
Vastates su küsimusele, ma arvan, et tegelikult on isegi kahju, et seda koalitsiooni ei sündinud, sellepärast, et alati on hea, kui sul on partner või partneriid, kellega siis koostööd teha, sellepärast, et sel juhul on ikka demokraatlikus riigis rohkem elanike huve esindatud. Kahjuks läksid need läbirääkimised niimoodi, et seda kontrolli, nagu sa ütlesid, nagu Keskerakond absoluutselt ei karda, sellepärast, et ei ole mitte midagi varjata, kõik tehakse ikka seaduste piirdes, aga just nimelt natuke häiris see, et see potentsiaalne partner, kui me võime siis sotsi niimoodi nimetada, läbi rääkimistel rääkis mitte sellest, nagu kuidas linn võiks edasi areneda, mida võiks teha linna elanike huvides, mida võiks muuta paremaks ja nii edasi, aga räägiti sellest, et mida tuleks kinni panna, mis positsioonid siis sotsiaaldemokraatliku erakonna esindajad endale tahavad ja just sellest, et me nüüd oleme rottweilerid ja see ma tsiteerin nüüd siis nagu Rainer Vakrat, et me oleme rottweilerid,
mitte puudlid, kes
hakkavad nüüd siis nagu tegusid tegema ja nõuame vetoõigust endale. Sõnaga nagu käis, noh, tuli liiga palju igasuguseid nõudmisi veel enne seda, kui õnnestus üldse nagu millestki konstruktiivsest rääkida. Nii et pole ka ime, et ühel hetkel ka Keskerakond ja Keskerakonna esindajad olid sunnitud konstateerima seda, et ei ole seda konsensust koalitsiooni loomise osas ei Keskerakonna ega sotsiaaldemokraatliku erakonna ridades.
See tähendab seda, et Keskerakond ütles, et teate, et meie siin mastifid otsustasime, et meie teiega rottweilerid ühes kuudis elama ei hakka. Aga lähme reklaamipausile, pärast oleme eetris tagasi.
Kirillitsas Eesti.
Jätkame oma saadet ja kui ma vaatan seda koostöölepingut teie ja eks siis Keskerakonna ja roheliste vahel, siis ausalt öeldes väga palju punkte on neid, mida on juba hakatud realiseerima. Aga see selleks. Kas Keskerakond ei karda, et kui me teame, et Eestimaa rohelised on selline erakond, sellisest sfäärist, kus eks siis keskkonna temaatika, kus on väga-väga palju huvigruppe ja kõik nad on väga aktiivsed, väga, kui me tuletame meelde, kuidas siis käis puude eest võitlemine ja nii edasi, et kuivõrd aktiivsed ja julged need inimesed võivad olla. Me teame tõesti, et kõige rohkem ongi nagu keskkonnasfääris üldse neid MTÜ-sid ja vabatahtlike ja üldse igasugused mõtted, kuidas meie loodust kaitsta ja nii edasi. Et kas te ei karda, et võib tekida selline olukord, kus te olete lihtsalt ummikus?
Ei karda, ma arvan, et tegelikult on palju parem, kui sul on väga konkreetne partner, koalitsiooni partner, kellega sa saad, kellega saab nagu rääkida nendel teemadel ja siis üritada need teemasid kuidagi lahendada, et see sobiks enam vähem kõigile või vähemult enamusele. Kui sul sellist partnerit ei ole ja need samad aktiivsed liikumised ja seltsid ja need edasi tegutsevad nii öelda omapäid ja siis neil ei ole ka mitte mingit väljundid, nad hakkavad ennast puude külge sõnaga just, et siis ma arvan nagu, et see on palju, palju hullem olukord, kui sa ei tea, kellega sa konkreetselt nagu rääkima pead.
Aga kauaks üldse see koalitsioon võiks kesta?
No koalitsioon ja sõlmitakse ikka selleks, et nad kestaksid alguses lõpuni ehk 4 aasta jooksul.
Siis kui enamus on ja nad tegelikult Keskerakond ju ei vaja otseses mõttes selleks, et võimul püsida, ega sel hääli ka ei ole, eks?
Jah, absoluutselt, aga see näitabki seda nagu, et see koostöö on ehitatud just nimelt heade kavatsuste peal.
Kas punkt 4.3 ala peatükist haridus ja lapsed, suunendame eesti keele õppemahtu venekeelsetes lasteaedades, toetame keelekümblusrühmade moodustamiseks, see oli nagu mõlemapoolne soov?
See on, kui mälu mind ei peta, see oli Keskerakonna programmiline punkt enne valimist.
Aga kas roalised sellega olid nõus?
No kui nad allkirjastavad,
ja, siis nad on nõus.
Kui nad seda allkirjastavad, siis on nad sellega nõus loomulikult.
Mis, tõesti me väga vabandame raadiokuulajate ees ka ja sinu ees, et tuleb selline lihtsalt situatsioon, nagu jah, et meie nagu Nataljaga ka
ei ole selle vastu midagi.
Kuulaga, küsiga meie käest midagi.
Absoluutselt.
Ei, lihtsalt praegu on värsked uudised ja sellepärast no, ongi nagu, see on põhjustatud ja õigustatud, aga millise abilina koha siis roalised saavad? Mis selle abilinna pea siis nagu ameti kohalt siis nõutma hakatakse, millest hakkab vastutama?
See selgub järgmisel nädalal, kui Keskerakonna Tallinna nõukogu paneb siis oma kandidaadid abilinna peade kohtadele paika. Nii et ma arvan, et praegu seda otsust veel ei olegi. Aga iseenesest, kui Natalja sa ütlesid, nagu, et küsimist, mida ma hea meelega küsiks teie käest, mida te ise arvate sellest, et just nimelt nagu niimoodi kõrvalt vaatajatena, nagu mina olen selle asja sees, nii öelda, olen sellises mullis ühesõnaga, et ma tahakski nagu seda värsket arvamust, värsket pilku, nagu, et kuidas see üldse nagu kõrvalt näe.
No minu nagu need kartused või siis ütleme niimoodi, noh, ärgem nimetama neid kartused kui oht, eks ole, aga lihtsalt, et kuna uudis on nii värske, et siis...
Sa muretsed?
Jah, ma muretsen ja oma mure ma väljendasin ka oma küsimustes osaliselt tõesti, mul on tundes natuke oma eelmisest töökäigust seda keskkonna ja looduse sõprade asju, et mul on tõesti väikene mure, et kas te saate tõesti leppida kokku omavahel, et kõikides küsimustes, mis puudutavad loodust ja keskkonna kaitset siin Tallinnas, et te ei jookseks tõesti ummikusse sellepärast, et üks või teine huvigrupp midagi arvab sellest, et siis kas või me vaatame, mis toimub Rail Baltic ümber või siis selle sama Reidi tänava ümber, et kui palju probleeme on seoses sellega ja kui palju eks ole seda igasugust tausta tegemist on vaja sellega teha ja ühele ei meeldi üks keskkonnamõju uuring, teisele ei meeldi topelt tehtud keskkonnauuring, keskkonnamõju uuring ja nii edasi. See on üks asi. Teine asi, mis mulle tundub, et on tegelikult isegi võibolla huvitav ja positiivne. Roelistel selles mõttes ei ole sellist kogemust poliitikas olles, kus nad peaksid hakkama käituma oma partnerite suhtes ebakorrektselt. Ma arvan, nad üritavad igati ennast õigustada. Tähendab, mitte õigustada, vaid ennast näidata, et nad on tublid.
Kehtestada.
Et selles mõttes ma arvan, et nad kindlasti ei hakka nagu teie peale vaatama kui potentsiaalsete korruptantide peale, vaid üritatakse ikkagi nagu asju
kaasa mängida.
Natalja, ei, ma ei mõelnud seda, et nad kindlasti ei hakka nagu selles mõttes nagu piiluma, mis te seal suletud ustad aga teete.
Aga enne kui Natalja ütleb oma arvamuse, nagu, siis ma vastan lihtsalt sulle, nagu, et ma arvan, et koalitsioone luuaksegi selleks, et just nimelt omavahel vaielda, üritada jõuda ikka kompromissini ja kui meil on selline partner, kes on konkreetselt seotud just selle keskkonna teemaga, siis ma arvan, et see on hea ka sellepärast, et kuna tõepoolest igasuguseid MTÜsid ja liikumisi ja seltse, nagu neid on päris palju ja nende arvamus on tegelikult jumala tähtis, siis ma arvan, et on väga hea, kui saaks nende arvamus saaks esiteks kanaliseeritud niimoodi, et see läheks läbi siis konkreetse koalitsiooni partneri, mitte nii sama kuskil meedias ilmuksid mingisugused artiklid ja siis ei ole tervik pilti ka. Ja teiseks on see, et nad saaksid ka väljendi, mis oleks väga konkreetne väljend ja see jällegi ei ole järjekordne artikkel või kuskil mingi väike meeleavaldus, aga just nimelt, et on koalitsiooni partner, kes siis konkreetselt võiks nagu püsti tõusta ja öelda nagu siin meie partnerid, kes on keskkonnaga seotud, arvavad niimoodi ja niimoodi, me toetame neid ja siis hakkame siis vaidlema, kui teie näiteks sellega nõus ei ole.
Ja nüüd Natalja Kiitam küsib Vadim Belobrovtsevilt, mis saab Tallinna televisioonist?
Natalja Kiitam nagu esmalt võiks rääkida sellest, mida ta arvab sellest koalitsioonist, siis me võime rääkida ka Tallinna televisioonist.
Mul ei ole huvitav tõesti saada teada, mis Tallinna televisioonist saab. Munitsipaaltelevisioon võiks küll olla see, et ta võiks olla pigem volikogu, eks siis kõikide seal esindatud erakondade ja poliitiliste jõude, noh, ma ütleks mitte hääleturu, aga väljund, miks mitte. Palun, et siis on kõige tähtsam, aga ma ütleks oma arvamuse. Mulle tundub, et siin ei kaota keegi midagi. Rohelised ei kaota midagi. Keskerakond ei kaota midagi. Ja mina ka, muide.
Kui Tallinna
absoluutselt ei kaota midagi. Ma vaatan huviga, mis hakkab toimuma. Mulle tundub, see on väga, ma ütleks, mitte kavale, isegi tark samm. Miks mitte läbi proovida ja võib-olla nende aastate jooksul Keskerakond kasvatab endale oma opositsiooni erakonda või koalitsiooni erakonda nöelda tihedas koostöös. Ega noh, mis on salata, kõikidel teistel vanadel nöelda olijatel on sellest vanast stigmast ja imagost tekkinud just selline vastandumise maik, eks ju. Või siis stereotüüp, et enne kui me hakkame rääkima, me ütleme teile kõik, mis oli halvasti kunagi. Aga ega sul ei hakka seal kerge, ma arvan. Samas ma teine pool on see, kui sa rääksid, aha, et väga hea, kui MTÜ-d saab läbi Zuleiha nöelda linna volikoguga või linna valitsusega rääkima. Aga miks? Miks ei saa otse? Miks ei saa MTÜ ükste puha, et kas roheline või mitte roheline, kui kodaniku ühiskonna jõud rääkida kõikidega. Eks siis kogu aeg olla kas või teises formaadis koos.
Nii, aga oleme esimese saate poolega otsa saanud, kuulume ära uudised, siis oleme eetrisse tagasi.
Kirillitsas Eesti.
Jätkame oma saadet, saate üks Pavilionov, stuudios külalisteks Vadim Belobrovtsev ja Natalja Kiitam. Ja tegelikult ma arvan, et on veel üks selline lühikene, aga huvitav teema, et üllatus, aga kui lugeda mõningaid Venemaa meedia väljaandeid sellest, kuidas siis nemad hindavad viimaste kohalike valimiste tulemusi, mis tegelikult toimisid Eestis, siis sattusin ühele väga kummalisele reaktsioonile, mille edastas infoagentuur Regnum, mis on mitte eriti sõbralik Eesti suhtes olnud kogu aeg, aga paar lihtsalt sitaati, et Vene hääled, kes tegid Keskerakonna parteile võidu nendel valimistel, ei ole väärt seda, et linna peaks saab inimene Vene nimega, kirjutab siis Regnum kõlvalt isikliku võidu puhul. Et minu arvates see on kummastav natukene, see on ikkagi selline käik, kus vastamisi pannakse mitte ainult keskerakondasi omavahel, vaid ka tegelikult mängitakse ka rahvuskaardil jälle järjekordselt. Aga et noh, peab lihtsalt ühe remargina ütlema, et eelnes sellele selline huvitav asi, et kui Riia linnapea Ušakovs ütles, et nemad keelduvad nüüd siis sellest koostööst Ühtse Venemaaga, siis üllatus oli see, et Keskerakond ütles, et meie jätkame ja tegelikult peaks nüüd mõtlema selle peale, et Venemaa võiks teist retoorikut kasutada, aga nüüd selline täiesti lahmiv. Ja siis edasi selles Regnumi uudiste sarjas sai lugeda siis absoluutselt kõike, mida siis nagu pakutaks välja, aga sõnum on väga lihtne. Kuna eks ole võitis Keskerakond Vene häältega, siis tuletati meelde, et Eesti kui Euroopa Liit oli Venemaa vastaste sanktsioonide poolt, NATO vägede olemasoleku poolt siin Eestis ja siis järeldus oli nagu kohtuotsus. Tundub, et see on jälle tsitaat, tundub, et venekeelse valija armastuse inerts osutus suuremaks kui Keskerakonna juhtkonna viha Venemaa vastu. Miks nii?
No siin kohal ma esiteks ütleks, et loomulikult lihtsalt piinlik nagu lugeda niisuguseid artikle. Esiteks alustame sellest, et Keskerakonnal nagu ka teistel erakondadel enne valimisi oli üks konkreetne linnapea kandidaat, selleks oli Taavi Aas. Ja mina küll ei kujuta ette, kuidas pärast valimisi vaadates ühe või teise inimese tulemusi siis erakond otsustab tead. Aga me siis mõtlesime ümber ja nüüd ei ole sina linnapea, vaid on linnapea keegi teine. Minu meelest ei ole see lihtsalt võimalik. Teiseks on see, et ma peaks ütlema, et vahetult enne valimisi juba oli näha, et sellised väljaanded nagu see sama Regnum või siis Balt News või siis Sputnik ja teised sellised huvitavad väljaanned, need siis põhimõtteliselt kirjutasid Keskerakonna kohta mitte kõige objektiivsemalt ja meeldivamalt võib niimoodi öelda ja tegelikult said väga palju kajastust, ütleme niimoodi, ja positiivset kajastust, näiteks see sama huvitav Savisaare liit ja Tegus Tallinn, selline moodustis, kes paistab, et väga meeldis just nendele kanalitele ja noh, ma arvan, et tegelikult põhjus selleks on levi paista.
Et sa mõtled, et Savisaare lembelised, eks siis ilma Savisaarata Keskerakond ei ole enam nüüd Venemaa eliidi või poliitilise eliidi hea partner.
Just.
No ma ei oska öelda, nüüd me tuleme, eks ole, oma planeeritud teema juurde, tähendab veel ühe planeeritud teema juurde, et siin sel nädalal käis Putini eri esindaja kultuurialal endine kultuuriminister härra Švõtkoi ja tema kohtus selle vastiku Keskerakonna valitsuse liikmetega ja ka Tallinna linna, eks ole, võimude esindajatega.
Kasjärjutud Kõlvart, eks ju.
Jah, et siin nagu midagi jälle ei klappi oma vahel.
Just, ja Indrek Saar, kes on kultuuriminister, kes samamoodi kohtus Švõtkoiga, nagu on vist samas kambas, nagu võib niimoodi öelda.
Jah, et tegelikult, Natalja, mis sa arvad, miks see Venema jälle nagu togab meid?
Tead, ma ei arva, et see ole mingi taga või sügav mõte. Et nad töötavad üks päev haaval, kirjutatakse hästi ühest või teisest erakonnast, mitte sellepärast, et keegi keskusest või keskel Kremlist andis käsku, et see on hea, see on halb, aga sellepärast, et hetkel toimetuses töötavad inimesed, kes on paremini seotud ühe või teise inimesega, kes kandideerib, punkt. Ja ma kujutan ette, et nad istusid, mõtlesin, okei, et mida me täna kirjutame, mis on peamine sõnum peale neid kohalike valimisi.
Seda me pole ammu kottinud.
Just, kes, no see on küll halb, et Mihhail Kõlvart on ikka Kõlvart, eks ju, ei ole päris vene nimi ja me teame, et seal on mitte vene juured sealt poolt, eks ju, et eks siis ka Korea. aga ikka okei, teeme ikka niimoodi, et Miša vähemalt on see selline Miša vene nimi. Ja noh, ei ole sügavad mõtted. Et lihtsalt on inimestel üks suund, üks nii-öelda, noh, toimetuse poliitika ja nad püüavad seda hästi, nii hästi teha, kui nad oskavad.
No aga võibolla siin ongi vaja nagu 25 000 südant Kõlvarti eest selle jaoks, et näidata, et kuidas Eesti kui Euroopa Liidu ja NATO liikmesriik tegutseb, kuidas ta elab ja tegelikult siin mõjutatakse võibolla meid selles suunas, et me muudaksime oma arvamust Venemaa vastases sanktsioonide osas.
See on niivõrd keeruline skeem, ma ütleks niimoodi, et ega...
See on niivõrd lihtne skeem tegelikult.
Ei ole, vaata, kui sinna Salavjovi ja teistes saadates käib näiteks Yana Toom. Ega ma ei usu, et nad on seal koha peal väga häpid selle Yana Toomi ütlemise pärast.
Ei, ei ole,
sest tema jah. Vahepeal ikka ütleb, mida tema tahab.
Panab pasunasse nii, kuidas ta tahab.
Ja arvab nii edasi. Et no ei ole kontrolli all. No vähemalt praegu see, mida me saame näha oma silmaga.
Aga see teebki nagu muret, et ei ole täiesti kontrolli all.
No väga hea.
Väga
hea.
Üleeile vist kuulsime järjekordselt Venemaa välisminister Sergei Lavrovi suust, et Eestis diskrimineeritakse venelasi ja nii edasi, nii edasi, nii edasi. Et see agenda on ka sees kogu aeg.
Siin on midagi pole muutunud.
Kus juures huvitav asi oli, ma siin lugesin ühes Venemaa väljaandes ühe meediaeksperti arvamust Venemalt, kes käis välja sellise mõtte, et kuna Kesk-Aasias endiste Nõukogude Liidu liikmesriikides on toimumas sellised protsessid, mis ei ole Venemaa suhtes eriti sõbralikud. Nii arvab Venemaa, et näiteks see, et Kasahstan on võtnud vastu otsuse, et nad lähevad Kirillitsast üle Ladina tähestiku peale ja siis Turkmenistanis ja Tadžikis üldse nagu toimuvad väga kummalised Kirgiisias muusias üldse tahetakse oma ajaloost välja tõmmata absoluutselt kõik, mis on seotud NSV Liiduga ja kaasaegse Venemaga kui NSV Liidu järel pärijaga, eks ole, et tema käis välja sellise mõtte, et Venemaa siseturul hakatakse just nagu nendest Kesk-Aasia riikidest tegema sellised väga ilusaid lugusid selle jaoks, et näidate, et näete, tegelikult nad on sõbrad. Et selles mõttes on jah, et huvitavad ajad, aga me läheme praegu reklaamipausile ja siis oleme eetris tagasi.
Kirillitsas Eesti.
Jätkame oma saadet. Aktuaalne kaamera pluss venekeelne tegi väga huvitava loo sellest, et kuidas siis tunnetavad ennast naised meie riigis. Kõik need asjad on seotud sellega, et on igalt poolt absoluutselt. Ma vaatan, terves maailmas on välja hakanud tulema uudiseid, kuidas siis väärkoheldakse laisi. Ja ahistatakse ja seksuaalselt ja nii edasi, nii edasi, nii edasi. Ja Liisa Pakosta, kes siis vastutab meil selle teema eest riigis, siis tema käis välja sellise mõtte, et noored vene naised, venekeelsed naised tunnetavad ennast palju riivatumalt kui noored eesti naised. Et millega see on seotud, et ei saa konkreetselt öelda, võimalik on see, et nad tõesti tihedamine on väärkoheldud ja see on seotud nende maailma vaatega, maailma tunnetusega oma rolli selles maailmast, mis iseenesest tundub neile võõrana ja hirmutavalt, et ma olen füüsiliselt nõrgem, ma ei saa enda eest seista, mind võidakse valesti interpreteerida, et ma pean olema selline pisikine hall hiirekene, kes on juba algselt kõigega nõus.
Mulle tundub, et see on kaks põhjust, mis võiks sellist tulemust tuua või tekitada. Üks on tõesti, et venekeelne pere on traditsioonilisem selles mõttes, et need traditsioonilised soorollid. Mees on mees, naine on naine. Kui me vaatame näiteks PISA uuringute tulemusi, näiteks, et Eesti koolis poisid, tüdrukud enam vähem matemaatikas ja reaalainetes ja lugemine, nad on tõesti peaaegu võrdsed. aga vene koolides on veel nii-öelda see vana mall , eks ju , et matemaatikas poisid on tugevamad , tüdrukud loevad paremini . ehk siis isegi siin , aga teine asi on see , et vene naise puhul on , või vene keelt kõneleva naise puhul on tegu topeltvähemusega . ehk siis ta on nõrgemas , pisut nõrgemas positsioonis kui naine , võrreldes mehega , ja pisut nõrgemas positsioonis kui keele vähemus .
no millest siis võib-olla ka kolmekordses vähemuses , et ta on ju ka sotsiaalselt ja majanduslikumalt ka nagu nõrgem .
aga see sotsiaalne ja majanduslik tulebki sellest , nendest esimesest kahest , eks ju .
Päris huvitav , et selle uudise juures on siin üks ilus graafik , mis näitab seda , et näiteks seal ei räägita ju niivõrd palju isegi selles artiklis sellest , et kas naine tunneb ennast halvemini , sellepärast saab nagu väiksema palga näiteks või midagi taolist , või on sotsiaalselt nagu halvemini kaitstud , vaid sellest , et näiteks vene rahvusest naised tihedamini leiavad ennast ohvri rollis siis , kui toimub mingisugune seksuaalse iseloomuga ahistamine .
no see on vanuses 16-19 ja
16-19 on see kaks korda rohkem kui eestlastel või Eesti naistel ja siis 20-29 aastat siis kuskil poolteist korda. Just , ja siis juba alates 30-st nagu see on enam-vähem võrdne . et ühesõnaga , see on ka päris huvitav , no siin on päris raske aru saada , miks see niimoodi on , et üritatakse ahistada rohkem just venelasi .
ja nooremaid .
just , ja nooremaid , aga noh , loomulikult on see kahetsusväärne .
järsku lihtsalt meil on ilusad vene noored naised , ma väga vabandan , see on praegu
küüniline . aga võib-olla ka see , et nemad on pigem vene keelt kõnelevate meestega kontaktis nii-öelda või seltskonnas , võib-olla see .
nii , nüüd tuli teine küünilisus vastu , aga aga selles mõttes võib-olla tõesti , kui mõelda selle peale , et see on ju täpselt see vanuste grupp , kus siis sa pead mingi oma koha elus leidma , muuhulgas ka töökoha . ja võib-olla siin selles mõttes , et nad jälle küünilisusel oli mingisugune ka tõetera taga , et järsku vene mehed on , vabandust , kuidas nüüd öelda , julmemad või naiste kohtlemise osas , kuigi noh , ma ei oska seda
kommenteerida . ma praegu hakkasin mõtlema nagu võib-olla selline mõte , et ütleme niimoodi , oma iseloomu pärast on näiteks vene rahvusest noored naised võib-olla natuke avatumad , lihtsalt noh , selline iseloom , neil on üldiselt temperament , nagu temperament on natuke avatumad .
Satuvad nende kriitilise olukordadesse
või ? mõned võtavad seda natuke
kui sihuke vabameelne käitumine , kui keegi arvab , ja muuseas , sul võib tõesti see on täitsa mõeldav .
ehk siis see on nagu nii-öelda avanss või kutse tantsule ?
jah , kuigi tegelikult nagu midagi taolist ei toimu , aga siis võib-olla keegi nagu kipub arvama nagu , et ju see oli mingi märk või signaal .
ja alati leidub ühes toas ka kaks külmkappi , mille osas võib pärast , eks ole , spekulatsioonida ja et selles mõttes , et see on ka nagu selles mõttes olemas . aga tulles tagasi veel saate lõpupoole Mihhail Svetkovi visiidi juurde Tallinnasse , et me teame seda , et sel nädalal toimus Venemaal üks väga selline politiseeritud kinomaailma selline pretsedent , kus siis igati püüti keelustada uut režissööri Utšitili filmi Matilda . Selle ümber on väga-väga palju laineid löödud , aga siiski see esietendus Venemaal läks läbi , olid kohal kõik need režissöörid ja kutsutud näitlejad . Võib-olla Svetkovi tahtis kuidagimoodi siin seda teemat nagu ka arendada selles suunas , et ei ole võib-olla vajalik või siis vähemalt öelda , et kuivõrd hullumeelsed on need inimesed , kes sellist filmi teevad , miks see on , sellepärast et tema intervjuu ERR-ile venekeelsele oli just nagu sel teemal pühendatud ja ta ütles , et kui rääkida filmist Matilda , et igas riigis on olemas omad hullud .
seda kindlasti , Matildast rääkides on päris huvitav ja natuke üllatavalt meeldiv oli tegelikult Venemaa riigi reaktsioon nendele sündmustele nagu, mis käisid selle filmiga kaasas.
Meeldiv.
Jah, et tegelikult riigi, kõrged riigi esindajad ütlesid nagu, et jätke jama ja laske nagu sel filmil nagu normaalselt linastuda ja sõnaga ärge siin üritage seda olukorda kuidagi liiga dramatiseerida.
No dramatiseerisid ju poliitikud ja ka kirik.
Just.
No võibolla peaks ka nendele, kes ei tea, kes on Matilda, eks siis Matilda Kšesinska ja see on lugu tsaarist, tsaar Nikolai, kellel oli armuke ja siis ei oleks tohtinud püha inimest niimoodi näidata teles või siis kinos. Ja Matilda on siin juba esilinastunud ja vähemalt minu sõbrad, kes seal käisid kaasaratud siis eestlased, ütlesid, et jumala, iga film on, ärge minge sinna, et eks siis see kogu poliitiline klätš selle ümber tegi talle reklaami, aga sisu poolest ei olnud mitte midagi seal nagu väga väärtuslikku. Mulle tundub, Švitkoi visiidiseaduses võiks paremini rääkida sellest, et järgmisel aastal Vene teatri ja Rakvere teatri etendused lähevad siis Venemaale, et see on päris huvitav. See on
tegelikult
päris
olukorras, kus poliitiliselt ja majanduslikult võib-olla ka suhted kahe riigi vahel nagu jätavad kahjuks soovida, siis võib-olla kultuur on just nimelt nagu see valdkond, mis võiks siis kuidagi moodi seda, kas või ütleme kompenseerida, nagu pole ole see päris õige sõna, nagu, aga just nimelt vähemalt kui meil on ajalooliselt juba väga head kultuurilised sidemed ja kultuurilised suhted Eesti ja Venema vahel, siis ma arvan, et seda võiks kindlasti jätkata ja võib-olla nagu see aitab meid kunagi ka sellega, et ka meie majanduspoliitilised suhted lähevad siis kuidagi paremuse poolt.
Ja lõpetuseks siis ütleme niimoodi, et venekeelne meedia on ära märkinud ka meie presidendi viimast intervjuud BBC-le ja siis Venema väljaanded on arvanud niimoodi, et täheldanud seda, et vaadake kui tore, et Eesti president ei arva, et Venema oleks suur vaenane. Aga tänaseks me lõpetame, tuletan meelde, et stuudios olid külalisteks Natalja Kitam, Vadim Bilobrovtsev, saatejuhiks oli Pavel Ivanov, aitäh kuulamast, ootame tagasisidet ja oleme eetris taas nädala pärast.
Kirillitsas Eesti.